ku ñu wax marsad mo ñet li ne malik ibn hubayra te bokkon ci sahaba yi yalla ko yalla dole gërum daan def bu do jullé ab neeru te ñafa tew ci jullé ga bari ñu ñu ñëwlo rek bu def leen yetti sappé donte sax sappu bi sus ci mom day nek ñetti nit ba ci gannaaw nek ñaari nit ba ci mujju nek kenn nit tu té rek mom mu mbolo mu neew neew mu def leen yetti sappé ndax mu yonenté bi mo waxon né ku genn aduna bu ko yetti sappé julit julé aljanam lu wor wor la aljanam lu sax la amna hadith bo xamné abu umama moko netti ni salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala jinazatin wa ma'ahu sabhatu nafar faj'ala thalathan saffan wa ithnayn saffan wa ithnayn saffan rawahu at-tabarani fi al-kabir kama fi majma' wa fihi ibnu lahira abu umama mo ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julé won na neew bo xamné mom ak juroom ñaar yi rek ño fa nekkoon waye da leen def ñetti sappé sappu bi sus ci mom nekk ñetti nit ba ca gannaawam nekk ñaar ba ca gannaaw li gannaaw nekk ñaar hadith bobu nak ku ñu wax ibnu lahiha nekk na ci te bu xasse nekk ci hadith mom da nañ ci am luñ cey xet waye rek hadith yeur dal nañ deugereul lepp lepp tam lañ dal fu ñu jullé ak neew lu mbolo ma neew neew rek ñu fexé ba def lu mat ñetti sappé bu oppé ñetti sappé gëna bax wayé nañ tassale nit ñi ba ñu mat ñetti sappé